mokililelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye, to pesami maboko na njela ya matini na patu makala la limasi na Carl Sterling. Mpoko ilamu tubuyi bulamu na banso na ilina kanabiso, sango ya mokile lelo uto Studio 17 na Washington DC. Na sango ya mokile lelo to kulubela. Basuda baboto li bokonzi na Gabon pe bati na bokangami na ndako ali bongo undi masima na bosakola mibwa elongo aye butu boleki na mapona mima mokonzi ya mboka mosalamaki mokolo mposo moleki koleka bato sambo bakufi na milulu balangi ba eyamba wazalendo basalaki lelo na Goma mampinga ma ekolo Congo Democratique masakoli eti mati maboko na Efraim Bisumwa mokambi ya eyamba e.
Batu bakufa ki tosenga na gouvernement national pel pena gouvernement provincial bae bisa ba politique bae bisa bae par bisi za batu lokola bango tozana makila lokola bango batika kubuma biso lokola basoso.
Jacques Kiabula mungu yangi li ya etuka ya oka tanga lukula piba iti ya mbula matari ya etuka eyi piba kambiba misami ya bukingi ya etuka yango bazaliko ya nolaka mikolomiye na demiapa bukingi ya mampingama ekolo kongo demokatik na likambuli talibu li misami wa tona kama moko na tukumibale ya katoji ya kuiva tukulanda awa ndimbola ya muyangeli ya Institut de Recherche des Droits Humains na oka tanga maître Hubert Chishwaka.
Bakonzi mingi ba militaire na ba civil bazali ko samba kuna na Demiap ya liboso eza commandant 22e région militaire po ba 120 tonnes ya cuivre oyo batinda ki yango na katikati ya lopango ya 22e région militaire eki obunga kuna
bilenge baike ba lakisa ki misala pe bikila bya bango na ya mayele na conclave ya génie eyi ikanga ki bikuke bya yango lubiloleki na palais du peuple na Kinshasa. André Ndambi azalaki na misala mine ya mikolo minei yango nde ya kopesa biso bosango na linaka na biso lokole ya lelo makambo memanso tokokende na bolai yango na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Basoda basakoli ete bakoyisi bokonzi na Gabon kaka mwangonga sima na bosakola mibwa elonga ya Ali Bongo Ondima mokonzi ya zalaki kino sika na ebonga na mapuna mima muyangeli ya ekolo masalamaki mokolo mwamposo muliki mokambi ya basoda babate laka Ali Bongo General Brice Oligou Nguema asakoli ete mokonzi ya mboka atiami na bopemi bilembo bya mapona mi biboya mi pembula matari ko isami na bililingi abimisi na ba réseaux sociaux na ngambo na ye Ali Bongo atingi baloba na baninga ba ekolo Gabon banso na mokili pona kosenga bango kosala makelele pe kosunga ye. Ali Bongo asingi bango kotia makelele mingi pe alobi ete ba soda ba ye ba tie ye na bokangami na ndako kasi ya ye bite esika nini eloko zali koleka pe mwasi na ye na mwana na ye bazali bisika misusu basoda ba ye babotoli bokonzi balobi ete mwana ya Ali Bongo Ondima akangami po alingaki komema bozangi bokengi na mboka. Ali Bongo azali na bokonzi na Gabon uto mibu zumi na minei aponaki sima na liwali ya tatala wa ye Omar Bongo Ondima oyo atambwisaki Gabon mibu tuku minei na misato basoda ba ye baboteli bokonzi balobi ete Ali Bongo oyo azali na mibu tuku motoba na minei asengelaki te kowilela mapona mi mpona mbala ya misato misala mikambaka mapona mi na Gabon misakolaki na katikati ya butu buliki ete Ali Bongo alongaki na koleka 64% liboso lya moi opposition Albert Ondo Osa oyo azwi pene na 30% bayi molongo mingi bapaleli bokonzi kuisami ya bokonzi boye France et pameli ba soda ko butula bokonzi lokola bayi Union africaine Commonwealth Russie pe Chine bayi opposition mingi ya Gabon bandi makate ete Ali Bongo azali lisusu na makoki ya kokamba ekolo wuto akoyaki na mobembo wa salaka mibu mileki yambo na mapona mima yambo na Emirat Arabe Uni Washington e lobi na ngambo na yango ete ezali kolandela makambo mazali kosalama na Gabon pe kosalama nso na kopesa maboko na demokrasi na mboka e. Batukule kasambo bakufi na milulu balandi ba eyamba ebengami wazalendo esalaki lelo na Goma ingumu mokonzi ya etuka ya Nord Kivu milulu miango mizalaki po na kosenga bolongwi bwa Monisco misala mia kimia mia ONU na bapaya baike na ekolo Congo Democratique lokola pe bolongwi ya Mampinga ma EAC likita ya bikolo bya Afrika ya Est pe suka ya bitumba ya M23 na lisungi ya Rwanda moyi pulusu moko akufa ki na bobambi mabanga ya batele meli pe munduki waye mume mamaki bayi mampinga maekolo Congo Democratique FRDC na bayi bokingi balubi ete bato basusu kama moko na tukumitano na mwambe bakangamaki na milulu miango kati na bango mukambi ya eyamba ya bawazalendo to secte ye Efraim Bisimwa bato basusu bazoki na masasi mayi mabeta maki na milulu miye mpe ba susu ba azali na mpasi nzo kande ba lakisi bilongi ya baye ba benga makaba wazali ndoto ba namboka baye ba lubaka ba bundaka na ngambo ya mampinga maekolo Congo Democratique pona kubate la mabele ba lubi bango tende ba tinda ki ba toko bima na balabala atako ba zali peko senga bolongo ya Monisco ya mampinga ma EAC pe suka ya bitumba ya M23 na lisungi ya Rwanda. Washington elobi emonima kasi mazali kosalema pona kokende na maponami na ekolo Congo Democratique kasi na liyebisi ya yango ya lelo département d'état epameli botambuli likolo ya makoki mabomoto ya makoki ya kozwa maloba pe bonsumi ya bosangani ya boyi opposition ya bapande sango na basusu esengi pe bosukisami ya munyokoli ya basi baye balingi kowela maponami pe botiami na bango pembeni kosukisama. Mutango mwababeli bwa kintutu to rujol mokiti na penina tuku mibale na eleko kouta na sanza mitano kino ya mwambe na zone ya sante ya Oisha na territoire ya Beni na Nord Kivu. Mutango mwongo mwuti na koleka kama kolanda lufilumelo mokonzi ya oya talibongo bokono bwa zone ya sante ya Oisha. Bato bazali kubela yango bazali mingi na bilimbo likolo na tuku libwa tope 90% kati na mibu zomi kino tuku minei na motoba. Mbula matel ya Rusi elobi ete baye bazali ko salabo likiluki, bazali ko landela makambo manso po naliwa ya mokambi ya ba mercenaire ya Rusi, ba Wagner, Evgeny, Prigojine mposo moleki na likama ya mpepo bazali pe ko tala atambeba eye kri kozala ete bato ba bongisaki liwa liango. Mulobeli ya ndako ya mosala ya president Vladimir Poutine mokonzi ya Rusi Dmitri Peskov alobi bilembo bya bolukiluki byango bizelami. Awa na Etats-Unis mopepe makasi ya kaina mopesa mikombo Idalia ezali ko beta na ngambo ya eta ya Floride pe e monani ete enemi bozindi ya makasi pe elongoli ata batole tope bikuke tope bizipeli ya ndako mingi ekokipe komema kufa ekebisi bakonzi ba vandi ba bisika byango basenga maki kolungwa na bisika byango. Uzali kulanda sango ya mukili ya lilo utu Washington DC na VOA Lingala. Kulika bato sambo bakufi na milulu balandi vae yamba tope sekta wazalendo basalaki lelo na Goma ingoma mokonzi ya Nord Kivu mampinga maekolo Congo Democratique masakoli eti mati maboko na Efraim Bisimwa mukambi ya yamba to sekta eye tulanda sango yango uto Goma na fiston ise mwami.
Ay, motango moye mwabawei mopesa makina liyebisi liye moyengi lwetuka Nord Kivu apesa kinsima ya milulu miye bandimi balingomba liya bawazalendo liye likamami na Efraim bisimwa basalaki bandimi baye bazale kosenga na milulu miyango bolungwi bomapinga maliboke liya bikolo bia EAC likitalia bikolo bia Afrika ya Est mpe Monisco misalami ya Nations Unies na etano mobimba yetuka Nord Kivu kubana na tongo makasi ya mukolo malelo lokito lwa manduki loyokana kina kartin zike ya ngumba goma mpe misala misala makite lokola na mesano moipulusu moko abumaki na mabanga bayimboka motoba babeta maki masasi mpe babungisi bomo ibabango mpe batu mingi basokisa maki makasi mapinga maikolo kondi mukatiki makabisi batu basusu na tinete basala milumi ya ndenge wana te toyokana tina likambolie lieutenant colonel Njike Kaiko molobeli wa muyangili ya ituka Nord Kivu.
Et de sécurité ont pris toutes les précautions et ont stoppé
Baibo Kengi, Basali Moussala Mwabango, Mpe, Basukisi, Batoana Baye, Basali, Mobulu na Ngumba Goma, Bato Baye, Bazali Kostali la, Maeli Mabe, Yabatombo Kiba 23, Sika, Moipulusu Moko, Abetamaki Mabanga, Mpe, Akufaki, Mpe Mapinga, Mingi, Maikolo Kongo Demokratike, Mazokisa Maki, Ongambu, ya Bato Bana, Motoba Katina Bango Bakufi Mpe, Tokangi, Basusu, na Motangu ya Nkama Moko, na Tukumitano, na Motoba Mpe, Mingi Katina Bango, Bazokisa Maki, Bazali na Lopitalo, Bazali Kopesa Makisi, Ntalantina, Muyangeli wa ituka Nord Kivu akaboli pasi na mabota maso mazwili kama liye mpe abingi baimboka banso kukitisa mitema miyabango mpe kuzongi la misala miyabango lokola na momesano ongamu na ye beno mkumbatia moko na balobeli ba wazalendo baimboka baye bazali kosunga bayi FRDC na bitumba beba tombo kiba 23 alobiete lingomba liyabango liyaba wazalendo ndeli salaki milulu minate ntalantina asengi na baimboka banso kozala ekenge mpeko koba kondimela bango na mosala bazali kosala mpona ekolo Kongo Demokratiki. Tozaki maloba mabeno mkumbatia
eglise wana eobebisa kombo na biso bazalendu biso batu to sala maso to sangana na FRDC na mapinga na biso tolanda mibeko oyo chef de l'etat na biso alobaki ke toza la vigila, toza la ba reserviste, poto banda ku bundela mapinga na biso, kolo na biso, mboka na biso Kongo. Yangondo tumoni, ba misusu ba komi ba infiltre, ba bandi ba iglisi na bango, me biso ba reserviste, biso wazalendu, biso toa sima ya mapinga na biso, toa sima ya chef de l'etat na biso, oze la mibeko ya chef de l'etat na biso, toze la mibeko, poto banda ku kimisa, ba Rwande oyo bao, bao banda ku nyatela mabele na biso, poto zanga kimia na mboka na biso Kongo yangonde omoni ba milulu oyo oyo ebandi na mboka na ville de Goma eza milulu ya bazalendu te bango wana ba obebisa kombo na biso wazalendu
njuka nde ba iso zite civil ba nguma goma ba sengi na bakonzi kosala musala mwabango mwabubate libwa ba imboka na biloko bia bango na mayele mingi pamba te kutangisa makila na milulu ezali bongo bozangi bwabotosi bwa makokima bwa moto Maloba Marie Gobert bin Mukima
Batu bakufaki to senga na gouvernement national pena gouvernement provincial bae bisa ba policier bae bisa ba FRDC ba batu lokola bango tozana makila lokola bango batika kobuma biso lokola basoso onde recommandation na ngayo na senga na gouvernement central
momi kolomi bale mileki maire ngumba goma na liebisi yaye apekisa ki milulu misalima na etando mobimba ya ngumba eye oyengeli wa ituka lieutenant general Constant Ndima Nkoba abonisa ki pe mabota maso maye mabungisi bana ntope bande ko babango na milulu nya lelo uta ngumba goma sisto ise mami pona laka la Amerika
Makende mingi fiston ise mwami uto goma bozali kolanda sangu ya mokili ya lelo uto Washington DC na VO Alingala.
Na kishasa kuli kolanda VO Alingala na 93.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2 na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga, lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Jacques Kiabula Muyangeli ya Ukatanga lokola pe baiki ya mbula materia ituka eye ya Ukatanga lokola pe bakambi ba misala miabo kingi ba susu bazali koyanola kami kolomi na Kinshasa na Depniapa bukingi ya mampinga maikulu Kongo Demokratika na ntina ya likambo ya bulimi sami ya batona kama moko na tukumi bali ya katoli ya kuivwa tulanda biyano pe ndimbola na mituna ya Narval Mabila ya Muyangeli ya Institut de Recherche ya Droits Humains na Lubumbashi Maître Hubert Chiswaka.
Ya solo, Institut de Recherche ya Droits Humains, organisation na biso, e bande kolanda depuis bandeli ya disparition ya 120 tonnes ya cuivre ya Tenke Fungurume Mining. Awa siko tuzeli koyoka, bakonzi mingi, ba militaire na ba civil, bazeli kosamba kuna na Dimiap. Ya liboso, eza commandant 22e région militaire pour ba 120 tonnes ya cuivre oyo batinda ki yango na katikati ya lopango ya 22e région militaire et ki obunga kuna yango commandant 22e région militaire général Smith Gianga azali ko samba po ebisa ndenge nini ko nani cuivre ezaki kuna na ndenge nini disparaître et ke wapi mutomi bale za ministre intérieur oya kala et ministre Eric Muta ye mutapesa ki mitindo po 120 tonnes ya cuivre ya Tenke Fungurume Mining o babande o transporter pa ya Maj Logistics ezonga Lubumbashi tango komi Lubumbashi ya tingi yango na 22e région militaire ekoti kuna na lopango ya 22e région militaire ebungi mutami sato eza gouverneur ya province Jacques Kiabula ye pe bazali kutuna ye ndenge nini makambo eleki na province na ye awa ya Okatanga 120 tonnes ya cuivre ya Tenke Fungurume et disparaître. Batmosusu bazali kotanga kombo na ye. Yazali mokonzi ya province. Makambonini ayebi. Bamosusu eza batu ya ANR, batu ya Deniap ya Lubumbashi, mingi. Bazali kotuna bango. Chacun azuaki role nini na makambo wana. Makambo zali koleka na Kishasa na Deniap avant bakende kosamba na justice militaire. Merci.
Ezala kibongo maître Hubert Chiswaka Muyangeli ya mabongisi mabengami Institut de Recherche des Droits Humains na Lubumbashi na kuyanolaka na Narval Mabila bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC na VOA Lingala. Sika ekomi tango ya lina kanabiso lokole tolobela kamingi makamo matai toki kasi lo tokolobela jeni tope mayele boyebi ya bilingi bia ekolo Kongo Demokratika konklave moko ya jeni kitali bongo misala pe bitila ya bilingi yute kosalama na Kinshasa mikolomine yipe esukaki na pali du peuple na Kinshasa Andre Ndambi adalaki na misala miyango ope azwaki sango pona biso akutana kina bilenge ba iti pe alubaki na bango tolanda yango na linaka na biso lokoli ya lelo
mbote na bino nyonso balandia lolaka ya Amerika awa tozali na conclave ya génie scientifique awa tokutani na bilenge ba oyo ba meki kokela oyo tobengaka na l'influence création tokuti bango awa na génie scientifique moko na moko akose présenter pe alobi projet azali na yango mbote ndeko kombo na ona ni
kombo na ngumba kai mbe Jordi projet na nga ezali piko central hydroélectrique projet wo ezali ko transformer mai et ko transformer courant na force ya mai kaka donc à partir ya mai tout au courant comment ça marche c'est ça kaka aussi kaka turbine aussi générateur dans transformateur c'est l'imaï donc pour installer il faut qu'à la pression en maille donc pression en maille il faut au moins installer 20 kilowatts
la pression en maille
Donc juste ça, 20 kilowatts.
Mbote ndeko, komo na ona ni peyeb sebiso nini osali?
Mbote papa, komo na ngai kalala lumpungu Urlings, ngai nasali pompe à turbine hydraulique. Pompe wana izana ba karakteristike bile, po pompe wana izana turbine, ona franse ba bengi roux. Turbine ne za una français roux. Donc pompe wana ezo servir na bateau bavani na suka ya mboka, bateau bavani na ba communauté rurale ne balobaka, ba pouvoir ba kuka kozwa mai pembeni na bango pe même eloko wana ezo aider pe pona ko créer électricité. Donc ezo ya na deux solutions na machine wana ou technologie. Ezo non seulement ezo mema comme résolution na problème ya mai, également ezo mema résolution na problème électrification na ba côté moko reculé place ba bazo ki marapo ba ya na centre ville. Donc but na biso zalaki ya ko aider à ce que exode rural ezalia wa eko ka kozala lisusu te ba tuba ko ka ko van nata na bisika na bango mais baza na courant na mai pembeni na bango pe na bongo. Donc les machines to salaki yango wana emema mwa solution na ba problème aux ali na lingo mo.
Ok, merci beaucoup de combo te mona mboka comme on a dit
mote na sepel makasi comme na Franklin Lisamba. Alors projet on a memaki eza les générateurs d'eau atmosphérique et lingi kolobanini eza que toujours ça la mai à partir à Moupépé. Alors toujours ben na mai ou Moupépé ou eza na ou eza na environ na biso pour ekoma mai ou bat bakoki au mila au potable.
Donc alors Moupépé kaka ya pamba
Moupépé ou tozo mon a
ebaluki ekomi mai
ebaluki ekomi mai toza na ba procédé moko tozo sa elango pour vraiment tozo mai moko bat bakoki au mila. Alors eza les projets mon corps qui tombe pour la biseau parce que les malades belés hier à partir à main il y a propreté il y a mon tout même projet.
Alors tout petit bino à un conclave scientifique au gouvernement organisé web c'est biseau pour compétition et l'équipe bonne.
Ouais compétition vraiment il y a conclave et l'équipe qui tombe comme un casse parce que tant que tu y es jour à Liboso c'est vrai que les alaki vraiment facilité parce que tu y es bien environnementé peut-être c'est tout ça qui n'a pas tout là est-ce que RDC aussi ma bilo raboué. Mais vraiment, nous sommes les Kikitoko. Merci vraiment à la ministre, à la présidente, au Bassali événement Boué. Il y a aujourd'hui l'occasion de faire ça va projet de Toulon.
Est-ce que le projet n'a pas accepté?
Exactement, oui, oui. Le projet n'a pas accepté à 78%. Donc, ils ont parmi le projet, ils ont eu la médaille. Il y a toujours le soutien, il y a le gouvernement. Et toujours la paix, la médaille, bima comme ça, toujours.
Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, mon amour. Kasi, nenge et l'équipe, oui, nini penza, aux alliés au Sengana, bah, gouvernement, est-ce que bah, qu'on peut concrétiser ou bien les alliés bonnes?
Bah, vraiment, ils ont facilité pour le gouvernement, bah, ça, là, on peut être, bah, éviter, bah, situation, bah, du tout, est-ce que bah, bazan a projet bien, mais ils ont situation, moi, pourquoi encourager? Il faut qu'on soutenir bah événement boué comme ça et permettre bah jeunes bah vieux bah tous ceux bah zana bah projet bah idée na bango bah mema et bah réaliser ango kubanga kuzoate ata ozuite lelo et pour que au balukanza magosunga vraiment au salanyoso comme ça projet na weleka.
Ok, alors merci ndeko kalala yebisa biso tomoni olu na conclave onde onangai oza osenga na gouvernement.
Personnellement, on a déjà avant la signe loco, mais la zone qui est là, on a apprécié. Personnellement, on a apprécié notre organisation, il y a Makamo, parce que n'engue de Konanga lobby, tant que tu as qu'à Ozaki difficile, Makal s'il faut acclimater, faut s'acclimater, hein. Donc là, soyez assis, donc il faut oyer bas, tout ça. Et ça, initiative, moi, quoi, bien. Moi, personnellement, on a ces peines d'amour, parce que ils ont permis parce que Aza la jeune, Aza la mukolo, Aza na idée, Aza na invention, ou le coquille qui permettre à ce que, comme moi qui ne dis pas ça, les gens qui ont fait une initiative, ils ont dit qu'ils étaient sous terre, et ils ont fait une année na année.
Est-ce que le projet n'a pas accepté?
Oui. Naza parmi les lauréats, le premier nom cité, c'était moi, je suis passé. Donc, il y a un point, il s'appelle Makasi. Il y a un projet qui est là, il y a un projet qui est là, il y a un argent.
ezali pompe à bélier yango pe leki ya ndeko na biso kumemba viera toza équipe moko po toza équipe ya ba jeune
kasi ngai na curiosité nanga na moni bino bilenge oyo tomonaka ebélé baza kosala te bosangani bozali kosala ba projet nini vraiment émotiva ki bino po bosangana bongo bokoma kosala ba projet pe lelo gouvernement e sélectionné bino na conclave oyo ya munene tina chef de l'état azalaki awa
bon nga na koloba personnellement ezalaka bato osangani na bango te nde bainfluensaka mpe vie ya moto oza na bato baza mayele okozala mpe mayele peu importe donc esali ke naza na bango okomprendre ke baide misusu ewuti mpa na bango baide misusu yo mpo oza nango osangisi mpo nzambe ndenge asala bato asala motu nyonso na mayele donc mayele mpa motu na motu ezali sikoyo ilfaut juste otrouve bato misusu bokoka kosangisa bokoka kosangisa mpo esala eloko moko ya bien eloko moko ya bien donc yango nga mpena naza osepela makasi mpo ndenge esalemi donc sepela makasi ndenge
ok ndeko israel yo mpe tomoni yo awa na conclave yebisa biso impression na yo eza boni
bon bonjour. Premièrement, comme on a Israël Tchenda, conclave des génies scientifiques à République démocratique du Congo et l'équipe Kitoko Makasi, très bonne organisation, nous sommes salami bien, Makasi, et Zaki, très très bien fait.
Si, par rapport à conclave, au message nous avons lancé la bilingue au Bakoyo Kayo Bakolandayope.
Le message que nous avons lancé est que le chef de l'État a fait ce biso, occasion encore de prouver que biso petoza. Tokokipe ko rapporter eloko asika
bino banani
biso ba jeune tokokipe ko rapporter eloko asika na mboka ndeti na bureau d'études na biso totangaki tosali analyse totali bato bazana ba difficulté nini tosalaka nango tozana ba difficulté énergétique na ya irrigation na ya mai yango tosali études ba projet nyonso tolancé et ba sélectionné yango pe toza tozwi trophée à or na deux argent nde makambo
et boza kosengani na gouvernement
ezala tosengi na gouvernement ke ezala eloko ya sukate ebando continue pour epesa biso occasion to prouver lisusu ke tokoki ko rapporter eloko ya sika na mboka na biso
asi ndeko yo olobi lisusuboni
bon alobi boye nanu nasepeli mpona nani makanisi ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo apesi nanu koorganize conclave du génie scientifique ezalama na liboso esalama na kin et on espère ke kosalama na RDC na mboka mobimba na baprovince parce que toyebi ke bana mayele bato ya mayele baza kaka awa te baza mpe na baprovince baza wana donc bazozela kaka occasion ya komanifeste mayele na bango toremercie vraiment nani Félix Tshisekedi mpo na occasion wana mpe toyebi ke akokokisa oyo alobi mokano na ye ya financement parce que il faut ko finance yango soki ofinance yango ova fabrike tokofabrike yango ebele baprojet toza nango et tokoreduire taux de chômage na mboka nkumu ekozonga kaka epa ya nzambe
yebisa biso d'abord alobi akofinance baprojet na bino boni
akofinance yango na montant na prix to ndenge nini
na kofinance peut-être na selon montant ou bien prix
selon montant na selon prix eza par rapport à médaille nde équipe na biso ya laboratoire de projet togagne 3 médailles médaille ya or na mibale ya argent donc ya or normalement ya 50 000 et ya ba argent ya 30 000 donc toala financement mora bien toyebi ke grâce à financement wana tokokende mosika
ok oza elenge namoni yo awa esalinge esengo makasi message nini mpe okolanse na bilenge oyo bakolanda yo
bilenge bolala te bilenge bozala veille bilenge bozala courage botika kosala koyoka biyokayoka botika bolongo na distraction bolongo na badistraction r nyonso 0r suka 0r musique te zwa kaye réfléchir koma salisa yango emonana
donc okay, merci beaucoup nasepeli mingi kolanda bino awa kosolola na bino merci beaucoup eza bongo André Ndambi awa na Kinshasa mpona lolaka l'Amérika
ezalaki bongo André Ndambi na conclave scientifique ya génie yango nde ezukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya ezalaki basoda babotoli bokonzi na Gabon mpe bati na bokangami na ndako ali bongo nsima na bosakolami bwaye lokola molongi ya maponami ma mokonzi ya mboka mosalamaki mokolo mwamposo moleki bato koleka nsambo bakufi na milulu balandi bayamba ebengami wazalendu basalaki lelo na Goma mpe mampinga esakoli Bisite e kangi bongo e faime bisimo mo kambi ya ba bunji tope ya eyambai. Tope si matondo mingi na patuma kala la limasi na Carl Starling ba basinga kibiso onze la masini matondo mingi na dinu banso boko bakulanda fi u alingala ngai kumbu na ngai edi isango.